Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Օպերայի շրջակայքում խառնաշփոթ իրավիճակ է, հաղորդվում է, որ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ընդդիմության մի քանի ակտիվիստների, նաև լրագրողների։ Մեր հաղորդումը շարունակվող միջադեպի մասին։ Վրաստանում կիրակի օրը անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Արգենտինահայ համայնքի պատճառով Թուրքիայի վարչապետը Չեղյալ համարեց իր այցելությունը Արգենտինա։ Թուրքիայում բողոքի ալիքը բարձրացրել Իսրայելի դեմ։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում։ Այսօր ծխելու դեմ պայքարի միջազգային օրն է, ինչպես են պայքարում Հայաստանում։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, արձագանքներ, մեկնաբանություններ Եվրատեսիլ 2010 մրցույթի մասին։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են Կրթության և Գիտության նախարարությունից, նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով վստահությունը կորցնելու հիմքով այսօր աշխատանքից ազատվել են Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնորեն Մերուժան Ենգիբարյանը։ Հիշեցնեմ, տնորենի ենթակայությամբ աշխատող Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը երկու շաբթի օրը դատապարտվել էր 2 տարի ազատազրկման նույն դպրոցի սաների նկատմամբ անառակաբարոգործողություններ կատարելու մեղադրանքով։ Ազատության հրապարակ Հրապարակից ոստիկանները բերման են ենթարկել հրապարակում բողոքի ակցիա անցկացնել ցանկացող սոցիալ-դեմոկրատական հնչյակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանին։ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները մայիսի 28-ից ամեն օր փորձում են նստացույց անցկացնել ազատության վերաբացված հրապարակում, սակայն ոստիկանները նրանց թույլ չեն տալիս դա անել։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը, այս պահին ոստիկանության բաժնում են նաև հայք և հայկական ժամանակ պարբերականների 3 լրագրողներ։ Մանրամասները լսեք լուրերի թողարկումից։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Չեղյալ է հայտարարել այսօր ծրագրված այցը Արգենտինա, երբ Բուենոս Այրեսի իշխանությունները տեղի հայ համայնքի ճնշման ներքո որոշել են չկատարել Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հուշարձանի բացման արարողությունը, որը պետք է տեղի ունենար վարչապետի ձեռամբ։ Այսօր նախատեսված էր նաև Թուրքիայի վարչապետի և Արգենտինայի նախագահի հանդիպումը։ Իսրայելական զինուժն այսօր չի թույլատրել մարդասիրական օգնություն տանող ավերի մուտքը Գազայի հատված տեղի է ունեցել գնդակոծություն։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի հաղորդման համաձայն զոհերի գրոհի ժամանակ առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը տեղի ունեցածը քաղաքական սադրանք է որակել։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, խստորեն քննադատել է իսրայելի գործողությունները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, որ ցնցված է տեղի ունեցածով Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին իսրայելի կողմից ուժի կիրառումը չափազանցված քայլ է որակել։ Եվրամիությունը պահանջում է իսրայելի գործողությունների առնչությամբ հետաքննություն անցկացնել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն կոչ է արել հրավիրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Վրաստանի 64 համայնքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում, 3 անցկացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ընտրողների շրջանում անցկացված հարցումների համաձայն Թբիլիսիի գործող քաղաքապետ, Վրաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Գիգի Ուգուլավան ստացել է ընտրողների ձայների մեծամասնությունը։ Ընդդիմադիր Թեկնածու Իրակլի Ալասանյան ստացել է քվեների մոտ 17%-ը, քաղաքապետի ընտրություններին 9 թեկնածու էր մասնակցում։ Վրաստանում դիտորդական առաքելություն իրականացրած ԵԱԿ-ի ԺՄԳ-ի դիտորդները այսօր հայտարարել են, որ ընտրությունների ընթացքում լուրջ բացթողումներ են արձանագրել։ Չնայած ընտրությունների անցկացման գործընթացում առաջընթացը ակնհայտ էր, այնուհանդերձ ընտրություններում տեղ են գտել համակարգային խախտումներ, մասնավորապես նախընտրական արշավի ժամանակ թեկնածուների համար ոչ հավասար մրցակցային պայմաններ են ստեղծվել, իսկ ընտրությունների օրը լցոնման դեպքեր են արձանագրվել, ասաց է ԵԱԿ-ի այսօր հրապարակած զեկույցում։ Այսօր առավոտյան Թուրքիայի հարավում քուրդ գրոհայինները հարձակվել են թուրք զինվորականներին տեղափոխող մեքենայի վրա, 6 զինվոր սպանվել է, 7-ը վիրավորվել։ Գերմանիայի նախագահ Հորստ Քյոլլերը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նախագահի այդ որոշման համար հիմք է հանդիսացել Աֆղանստանում գերմանական զորամիավորումների ներկայությունը հիմնավորող նրա վերջին մեկնաբանությունը, որով մեծ անհամաձայնություն էր, որը մեծ անհամաձայնություն էր առաջացրել գերմանացիների շրջանում։ Նախագահը Աֆղանստանի իր վերջին այցելության ժամանակ ասել էր, որ գերմանացի զինվորներն այդ երկրում նաև գերմանական տնտեսական շահերն են պաշտպանում։ Գերմանիայի սահմանադրության համաձայն, եթե նախագահը որևէ պատճառով չի կարող կատարել իր լիազորությունները, նրա պարտականությունների կատարումը դրվում է Գերմանիայի Դաշնային խորհրդի ղեկավարի վրա։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հիմա խառնաշփոթ իրավիճակ է Ազատության հրապարակի օպերայի հրապարակի շրջակայքում։ Մոտ 1 ժամ առաջ ընդդիմությունը փորձել էր հավաքվել հրապարակում, ըստ հաղորդումների ոստիկանությունը արգելել է, չի թույլատրել, մարդիկ են բերման ենթարկված։ Մենք հիմա ուղիղ կապ ենք հաստատել այնտեղ գտնվող մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ։ Սարգիս, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ է կատարվում հիմա այդտեղ։
Հիմա ես գտնվում եմ Սարյանի արձանի մոտ, քիչ առաջ, մոտ կես ժամ 40 րոպե առաջ ոստիկանությունը բռնի ուժ գործադրելով բավականին կոպիտ կերպով մարդկանց օպերային հարակից տարածքից այսպես հրելով, վրցելով, բերեց դեպի փողը, Մաշտոցի փողոցան այսպես անցկացնելով, բերեց դեպի Սարյանի այգի, բերման են ենթարկվել 3 լրագրողներ՝ Սյուզի Պողոսյանը և Անի Գևորգյանը հայկական ժամանակից, ինչպես նաև Լիլիթ Թադևոսյանը հայքից, բերման է ենթարկվել նաև ՍԴՀԿ ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Ընդդիմությունը մոտ 200 հոգի այսպես կլինեին, ոստիկանները մինչև այդ փակել էին Ազատության հրապարակ մուտ գործող բոլոր այսպես ճանապարհները և մարդկանց չէին թողնում ուղղակի մուտք գործել Ազատության հրապարակ։ Մաշտոցի պողոտայի վրա հանդիպեցին, այսպես ընդդիմությունը երբ որ փորձում էր մուտք գործել Ազատության հրապարակ, ոստիկանները շղթա կազմած չթողեցին, որպեսի մարդիկ ուղղակի մտնեն, ընդ որում տարբերություն չդնելով, թե օրինակ հակի ակտիվիստների, թե կայլող իրենց համար մարդկանց միջև, և այսպես կոպտորեն հրելով մարդկանց ուժ, ֆիզիկական ուժ գործադրելով, նրանց դուրս մղեցին օպերային այսպես հարակից տարածքից, և մարդկանց քշեցին Սարյանի արձանի մոտ այգի, որտեղ և հիմա գտնվում են մոտ 70 հոգի կա հիմա այս պահին հավաքված Սարյանի արձանի մոտ։
Եղավ, շնորհակալություն Սարգիս, մենք օրվա վերջում մեր ծրագրի ավարտին նորից կզանգահարենք քեզ տեղեկանալու վերջին նորությունների մասին։ Շնորհակալություն հաղորդման համար, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նշեմ, որ Ազատություն հրապարակի մատույցներում ընդդիմության սակավաթիվ ակտիվիստների և ոստիկանության միջև պայքարը ընթանում է շաբաթ օրվանից, ստոր գետնյա ավտոկայանատեղի կառուցելուց հետո, երբ վերաբացվեց հրապարակը, ընդդիմության ակտիվիստները փոքր ուժերով փորձում էին հավաքվել հրապարակում, բայց ոստիկանները ցրում էին նրանց։ Ընդդիմության ակտիվիստները պնդում են, որ իրենց չեն թողնում անգամ հրապարակ մտնել, դա արձանագրվել է նաև 3, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
3 երեկոյան Ազատության հրապարակից ոստիկանները բերման են ենթարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանին և կոնգրեսի 5 ակտիվիստների։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում պատմեց Վլադիմիր Կարապետյանը, ոստիկանները ապօրինի կերպով իրենց թույլ չեն տվել մուտ գործել Ազատության հրապարակ, քաղաքացիական հագուստով ինչ որ անձինք սկսել են քաշքշել, ապա մեքենաներով տեղափոխել են ոստիկանության կենտրոնի բաժին։ Այնտեղ Վլադիմիր Կարապետյանին տեղեկացրել են, որ նա կասկածվում է զանգվածային կազմակերպված ապօրինի միջոցառմանը մասնակցելու մեջ։ Մինչդեռ Կարապետյանի պնդմամբ զանգվածային միջոցառման մասին խոսք լինել չէր կարող, քանի որ այդ պահին հրապարակում 15-ից 20 մարդ էր հավաքվել։
Գործողությունները սափրագլուխների ղեկավարվում էին կենտրոնի ոստիկանության բաժնի պետ Աշոտ Կարապետյանի կողմից։ Ես մտեցա և փորձեցի պարզել, թե ինչն է պատճառը, ինչ գործ ունեն այդ քաղաքացիական սկեսներով մարդիկ, որոնք քաշքշում են և դուրս են մղում մարդկանց, որոնք փորձում են մուտք գործել Ազատության հրապարակ։ Աշոտ Կարապետյանը հրահանգեց ինձ տեղափոխել կենտրոնի բաժին։ Այնտեղ էին արդեն գտնվում 5 ներկայացուցիչներ Հայազգային կոնգրեսի, 3 ժամ անցկացնելուց այնտեղ և տալով գրավոր հայտարարություն առայն, որ ինձ ապօրինի են բերման ենթարկել, ինչպես նաև բողոքելով, որ փաստաբաններս ուշացումով են ներս մուտք գործել ոստիկանության բաժին, ես դուրս եկա և լքեցի ոստիկանության բաժամունքը։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատուն ասաց, թե իրենք բողոքի ակցիա անելու ցանկություն չեն ունեցել, պարզապես ցանկացել են զբոսնել Ազատության հրապարակում, և այդ մասին նաև տեղեկացրել են ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։
Մենք չենք պատրաստում երեք որևէ բողոքի գործողություն անենք, ուղղակի ուզում ենք այնտեղ զբոսնել, և ես խնդրել եմ, որ ազատեն այդ սափրագլուխներից, այդ խոչընդոտը վերացնեն մեր, 2 անգամ էլ պատասխանը բացասական է եղել, որևէ բացատրություն դրա չկա, և չի կարող կարող լինի, որովհետև ցանկացած բացատրություն կվկայի իրենց անմեղսունակ լինելու եւ բացարձակ ապօրինի դաշտում գտնվելու մասին։ Կարող եմ նաեւ ասել, որ սա յուրահատուկ ապարտեիդի դրսևորում է, երբ որոշակի դեմք ունեցող մարդկանց պարզապես արգելում են մուտք գործել ազատության հրապարակ։
Իդեպ նշենք, որ ոստիկանության դրատվական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը 3 ոստիկանության բաժին է բերման ենթարկվել, քանի որ մեջբերում եմ ազատության հրապարակում ժամը 20-ի սահմաններում նա քաղաքացիներին կոչեր է արել կազմակերպել եւ անցկացնել չարտոնված հրապարակային միջոցառում։ Ներկայումս ոստիկանությունը կատարում է հետաքննություն։ Ինչ վերաբերում է բերման ենթարկված կոնգրեսի մյուս ակտիվիստներին, ապա ոստիկանության փոխանցմամբ նրանք հայհոյանքներ են տվել ոստիկանների հասցեին և անպարկեշտ ձևով ստորացրել նրանց պատիվն ու արժանապատվությունը, կատարվում է հետաքննություն։ Բացի այդ, ժամը 20:30-ին ազատության հրապարակում անհայտ անձինք քաղաքացիներին կոչեր են արել կազմակերպել և անցկացնել չարտոնված հրապարակային միջոցառումներ, որից հետո ոստիկանության աշխատակիցները մոտեցել են նշված արարքը իրականացնող անձանց և պահանջել են դադարեցնել հրապարակային միջոցառման կազմակերպումը, սակայն նրանք չեն ենթարկվել ոստիկանության պահանջներին և վերջիններիս նկատմամբ գործադրել են ոչ վտանգավոր բռնություն, կատարվում է նախաքննություն։ Մինչ ոստիկանությունը անցած օրը տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ նյութեր է նախապատրաստում, Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը և կոնգրեսի մյուս ակտիվիստները այսօր գլխավոր դատախազին հաղորդում են ներկայացրել կատարված հանցագործության մասին։ Նշելով, որ ոստիկանները և քաղաքացիական հագուստով անհայտ ծագման անձինք 3 օր շարունակ բռնություններ են գործադրել իրենց նկատմամբ, խոչընդոտել են քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը, թույլ չեն տվել իրականացնել ոչ զանգվածային միջոցառում, ինչպես նաև ապօրինի բերման են ենթարկվել ոստիկանության բաժին, որտեղ պահվել են ավելի քան 3 ժամ։
Կարծում եմ, որ սա հերթական սադրանքն է, որ կազմակերպել է թե Աշոտ Կարապետյանը տխրահարճակ, թե ոստիկանապետը, որը աչքի ընկեր իր սուտ խոսալով, ինչպես հայտնի է, նա մեղադրել էր Տիգրան Առաքելյանին այն բանի մեջ, որ նա ոստիկան է ծեծել ու դրանից հետո ներողություն չի խնդրել, այնուհետև նա հրապարակային ասեց, որ Չարեն Ցավանուն ծեծի չեն ենթարկեն Խալաֆյանին, եւ այդ անձնավորությունն է, որ փաստորեն կազմակերպել է այդ քաշքշոցը քաղաքի կենտրոնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Իրավապահներ, ընդդիմություն, պայքարում, ընդդիմությանը երբեմն հաջողվում է հաղթանակներ գրանցել։ Մի դեպք հիշեցնեմ, անցյալ տարի թռուցիկներ բաժանող երիտասարդների և ոստիկանների միջև մի քանի անգամ քաշքշոցի ծեծ կրտուքի դեպքեր եղան, ընդդիմադիր մի քանի երիտասարդներ հիվանդանոց ընկան, նրանց դեմ գործեր հարուցվեցին հասարակական կարգը խախտելու, ոստիկաններին չի ենթարկվելու, նրանց դեմ բռնություն կատարելու մեղադրանքով։ Այդպիսի մի գործով Տիգրան Առաքելյանը մի քանի ամիս պահվեց մեկուսարանում։ Դատական մի քանի նիստերից, վճիռներից հետո, քննիչների կողմից մեղադրանքը վերանայելուց հետո, հիմա վերջին որոշումն այն է, որ նրա նկատմամբ գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Բայց սրանով Տիգրան Առաքելյանը չի բավարարվում։ Դե եթե հանցակազմ չկա, ուրեմն պատժեք նրանց, ովքեր այդ հանցանքը վրաս են բարդել։ Նա շարունակում է քաղաքական իր պայքարը, լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Նախաքննական մարմինը որոշել է, որ անցած տարվա հուլիսին խուլիգանության ու իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով կալանավորված մի քանի ամիս քրեական հետապնդման ենթարկված Տիգրան Առաքելյանը որևէ հանցանք չէր գործել։ Նրա դեմ հարուցված քրեական գործը օրերս կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Առաքելյանի դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցվել էր տարի սկզբին ապացույցների անբավարարության հիմքով, բայց որոշումից դժգոհ պաշտպանական կողմը դիմել էր դատարան հիմքը փոխելու և հանցակազմի բացակայության փաստը ճանաչելու պահանջով։ Դատարանը բավարարեց հայցը, քննիչ Հրաչ Սարգսյանը փոխեց գործը կարճելու որոշման հիմքը։
Իրոք ապացուցվեց ոստիկանության դրա ամբողջ համակարգի սրիկայությունը։ Որ գիտեք ինչ, ոնց ուզենք այնպես կանենք, կծեծենք է, կտանենք էլ, կդատենք էլ, մեկ այնքան սրիկաներ ունենք, կգանք կնստենք, ասեն, որ հա ծեծել ես։
Տիգրան Առաքելյանը, հիշեցնենք, ձերբակալվեց անցած տարվա հուլիսի 5-ին ոստիկանության աշխատակիցների ցուցմունքների հիման վրա։ Նրանք առերեսպնդել էին, որ հուլիսի 1-ին ընդդիմադիր երիտասարդների թռուցիկներ բաժանելու ակցիայի ժամանակ, երբ փորձել էին հասարակական կարգը պահպանել, Տիգրանն ու մի քանի երիտասարդ դիմադրել էին ոստիկաններին և բռնություն գործադրել։ Արդյունքում ոստիկան Էրիկ Պողոսյանը ստացել էր վնասվածքներ։ Նա գործով հետո դժոխ էր ճանաչվել։
Երիտասարդներն էլ հայտարարում էին, որ հասարակական կարգ չեն խախտել, քաղաքացիական համազգեստներով անհայտ անձինք են հանկարծակի հարձակվել և իրենց ծեծի ենթարկել, ինչի արդյունքում Տիգրան Արաքելյանը, Սահակ Մուրադյանն ու Հերբերտ Գևորքյանը տեղափոխվել էին հիվանդանոց, բայց քրեական գործ հարուցվեց այս երիտասարդների դեմ, Տիգրանը ձերբակալվեց և չնայած պաշտպանական կողմի և բժշկի ահազանգերին 3 ամիս մնաց անազատության մեջ։ Չհեռանալու մասին ստորագրությամբ նա ազատ արձակվեց հոկտեմբերին դատախազության ցուցումով, հիմք ընդունելով առողջապահության նախարարության գլխավոր ակնաբույժի ախտորոշումը։ Եվ ահա շուրջ 1 տարի անց նախաքննական մարմինը որոշում է, որ Տիգրան Արաքելյանը որևէ հանցանք չեր գործել։ Ուստի Արաքելյանը առաջիկա օրերին դիմելու է դատարան, իրեն բռնության ենթարկած և իր դեմ ցուցմունքներ տված ոստիկաններին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով, ինչպես Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանն էր պնդում.
Ով պետք է պատասխան տա արդար մարդուն 3 ամիս կալանքի տակ պահելու համար, առողջությանը վնաս պատճառելու համար, հնարավոր է որ ծեցել են Էրիկ Պողոսյան, մենք չենք ասում որ չեն ծեցել, բայց ով է ծեցել, թող փնտրեն, իսկ Էրիկ Պողոսյանը պիտի հիմա պատասխան տա կերծ ցուցմունքներ, կերծ ապացույցներ ներկայացնելու համար։
Ծեցեցին, սենքի փոչով խփեցին գլխիս, տեսողությունս կորցրեցին, պահել են 3 ամիս անազատության մեջ, դրան ի՞նչ որակ տամ։ Պետք է դատվեին, պետք է քրեական հետապնդում սկսվեր, իրավաբան չեմ, բայց եթե ցուցմունքներ են տվել եւ դա առաջացրել է հետևանք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Եվ այսօր Էրիկ Պողոսյանը գալիս է օպերայի բակ եւ մեզ փորձում է չթողել մտնենք օպերայի տարածքը։ Ինքը ես չեմ հասկանում, մինչեւ այսօր ինչի աշխատում ենտեղ։
Հիշեցնեմ, Տիգրան Արաքելյանի, Սահակ Մուրադյանի եւ Հերբերտ Գևորքյանի դեմ քրեական գործ հարուցելիս, ինչպես նաեւ Տիգրան Արաքելյանի անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ, եւ կենտրոնի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը եւ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հայտարարում էին, որ երիտասարդները ոստիկաններին ծեծել են, դրա համար պիտի պատժվեն։ Մեջբերում եմ անցած տարվա օգոստոսի 21-ին կայացած մամլո ասուլիսում Ալիք Սարգսյանի հետեւյալ հայտարարությունը։
Իսկ ինչի՞ պիտի չձերբակալեին։ Ինչի՞։ Ինչի՞, որ Տիգրան Արաքելյանն էր դրամար, պիտի չձերբակալեին, որ առաջի դեպքը չէր դրամար, պիտի չձերբակալեին, որ իր մոտ արդեն զա մշակված ձև էր ոստիկանի վրա ձեր բարձրացնել։ Տիգրան Արաքելյան արդեն երրորդ անգամ ոստիկանի վրա ձեր բարձրացրեց։ Երրորդ անգամ, սա ի՞նչ է նշանակում։
Այսօր, երբ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանին հարցրեցինք, թե ինչպես են արձագանքում Տիգրան Արաքելյանին փաստացի արդարացնելու քննիչի որոշմանը եւ ինչով էին պայմանավորված ոստիկանապետի այդ ժամանակվա հայտարարությունները, Շիրինյանը խորհուրդ տվեց գրավոր դիմել, քանի որ ոստիկանապետը անձամբ կարող է պատասխանել այդ հարցերին։ Միաժամանակ Տիգրան Արաքելյանի պաշտպանական կողմը պատրաստվում է դատական կարգով պահանջել, որպիսի
պաշտոնատար այդ անձին, մասնավորապես ոստիկանությունը, ներողություն խնդրի, հրապարակային ներողություն խնդրի Տիգրան Արաքելյանից։
Եթե մահվան երկ չի եղել, ուրեմն պետք է չխնդրի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ազգային ակումբը այսօր հյուրընկալել էր Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանին։ Մեր թղթակիցը հարցրել է Եվրախորհրդարանի հայտնի բանաձևի մասին։ Հիշեցնեմ, այդ բանաձևը Հայաստանին կոչ էր անում զորքերը անհապաղ դուրս բերել Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Հայաստանի իշխանությունները քննադատեցին այս բանաձևը, նշելով, որ այն չի համապատասխանում հենց Եվրամիության դիրքորոշմանը, ընդդիմությունն էլ խիստ քննադատեց Հայաստանի իշխանություններին, գտնելով, որ դիվանագիտական կորպուսը շատ թույլ է աշխատում։ Հիմա լսենք Եվրամիության անդամ Լեհաստանի դեսպանի մեկնաբանությունը, նաև այս երկրի նախաձեռնությամբ սկսվեց Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագիրը, որտեղ ընդգրկված է և Հայաստանը, հաղորդում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Լեհաստանի դիրքորոշումը չեզոք է։ Մեր կարծիքով այդ հարցը պետք է լուծվի խաղաղ բանակցությունների միջոցով հետևյալ սկզբունքների հիման վրա. ժողովրդների ինքնորոշման իրավունք և տարածքային ամբողջականության պահպանում։ Այսօր այս մասին մամուլի ազգային ակումբում պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հայտարարեց Հայաստանում Լեհաստանի նորանշանակ դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին։ Դեսպանը խուսափեց պատասխանել հարցին, թե արդյոք վերջերս Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված հայտնի 16-22 բանաձևն արտահայտում է Եվրամիության դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, դրանում հայկական ուժերին կոչ էր արվում, մեջբերում եմ դուրս հանել զինված ուժերը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, մեջբերման ավարտ։ Դրան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը հակադարձել էր, թե մեջբերում բանաձևի որոշ դրույթներ հակասում են Եվրամիության դիրքորոշմանը, ինչը բազմից արտահայտվել է, մեջբերման ավարտ։ Այդ բանաձևի ձևակերպումները շատ ընդհանրական են, իսկ մանրամասների շուրջ պետք է բանակցեն երկու, նույնիսկ 3 կողմերը, ասաց Ռաչինսկին։ Քիչ ավելի ուշ նա ճշտեց, թե ինչ նկատի ունի երեք կողմասելով. Ըստ դեսպանի, դրանք են Հայաստանը, Ադրբեջանը և Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերը։ Մեր հաջորդ հարցին արդյոք Եվրախորհրդարանի հիշյալ բանաձևը կարող է մեկնաբանվել իբրև Եվրամիության կողմից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը միջամտելու փորձ, դեսպանը բացասական պատասխան տվեց. Ըստ նրա, ԵԱՀԿ-ից բացի որևէ այլ կազմակերպություն, այդ թվում Եվրամիությունը և նույնիսկ ՄԱԿ-ը ընդգրկված չեն Ղարաբաղյան
բանակցություններում։
Դեսպան Ռաչինսկու խոսքերով այլ կազմակերպությունների և իհարկե Եվրամիության դերն այդ հարցի առնչությամբ հատկապես կկարևորվի հակամարտության կարգավորմանը հաջորդելիք, այսինքն հետ կոնֆլիկտային շրջանում. Երբ անհրաժեշտ կլինի ծավալում ֆինանսական, լոգիստիկ, կազմակերպչական աջակցություն ցուցաբերել տարածաշրջանին, հակամարտության հետևանքները վերացնելու համար։ Եվրամիության և մասնավորապես Լեհաստանի հարավ-կովկասյան քաղաքականությունը դեսպան Ռաչինսկու ընդհանրացմամբ տարածաշրջանը իբրև մեկ ամբողջություն դիտարկելն է։ Ոչ ոք այս տարածաշրջանի առանձին վերցրած մեկ երկրում ֆինանսական ներդրում չի կատարի, քանի դեռ ընդհանուր խաղաղություն և կայունություն չի հաստատվել, ասաց դեսպանը։ Վերջում նշենք, որ Լեհաստանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի առավել ջերմեռանդ աջակիցներից է։ Օրերս լեհական Սոպոտ քաղաքում Եվրամիության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքի օրերին Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին լրագրողներին հայտնել էր, թե Լեհաստանը արևելյան գործընկերության մեջ ներառված երկրներին համարում է ոչ թե պարզապես Եվրամիության հարևաններ, այլ Եվրամիության եվրոպական հարևաններ, հավելելով, որ եվրոպական հարևաններն իրավունք ունեն ապագայում լիարժեքորեն անդամակցել Եվրամիությանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանում կիրակի օրն անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Թուրքիայի վարչապետը Արգենտինահայ համայնքի պատճառով չեղյալ համարեց իր այցը Արգենտինա։ Իսրայելի ռազմանավերը շրջափակել են Պաղեստինյան Գազայի հատվածին օգնություն տանող մարդասիրական նավերը, բախում է տեղի ունեցել կան զոհեր։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Լուսինե Մուսայելյանը Թբիլիսից, Դիեգո Կարամանուկյանը Մոնտեվիդեոյից, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Արակնկալ մի իրադարձություն տեղի ունեցավ կիրակի օրը հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով։ Արգենտինայի հայ համայնքի ճնշման տակ Բուենոս Այրեսի քաղաքային իշխանությունները չեղյալ համարեցին ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի Կիսանդրու բացումը քաղաքի զբոսայգիներից մեկում։ Գևորգ, թերևս սա անսպասելի էր Թուրքիայի վարչապետի համար, որը պատրաստվում էր նաև այդ երկիր գնալ։
Այո, հրեր, փաստորեն այս որոշումը կայացվեց վարչապետ Էրդողանի Բուենոս Այրես ժամանելուց բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ, երբ նա արդեն իսկ պատրաստվում էր Ռիո դե Ժանեյրոյից մեկնել Արգենտինա, և այս այցին բավական մեծ ուշադրություն էր դարձվում Թուրքիայում նաև այն առումով, որ Էրդողանին ուղեկցում էին մի քանի տասնյակ գործարարներ, և նրանց նպատակն էր քննարկել երկկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդման հարցը։ Սակայն բավական անսպասելիորեն Բուենոս Այրեսի քաղաքային իշխանությունները հետ կանչեցին այն գրավոր թույլտվությունը, որ տրվել էր դեռ մի քանի ամիս առաջ, ինչպես տեղեկացնում է Միլիետը։ Որոշման մասին տեղեկանալուց անմիջապես հետո վարչապետ Էրդողանը հավաքել էր Ռիո դե Ժանեյրոյում գտնվող թուրքական պատվիրակության անդամներին, ասելով. «Տեղի ունեցածը մեզ համար անընդունելի է, ես Արգենտինա չեմ մեկնում, միանգամից ուղևորվում ենք Չիլի»։ Բուենոս Այրեսի քաղաքային իշխանությունների որոշումը հրապարակելուց մի քանի ժամ անց վարչապետ Էրդողանին է զանգահարել Արգենտինայի նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշները, և պարզապես խնդրել է նրան վերանայել իր որոշումը և գալ Արգենտինա, սակայն, ինչպես մեկ այլ թուրքական թերթերում, Սաբահը արգենտինական կողմի ներողությունը Թուրքիան չի ընդունել։ Մի խոսքով կարելի է արձանագրել, որ սա բավական մեծ աղմուկ առաջացրեց Թուրքիայում, և այս առումով հետաքրքրական է, թե ինչ է գրում թուրքական Վաթան թերթը։ Ասում են, որ իշխանությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, Թուրքիայի իշխանությանը մոտ կանգնած աղբյուրները նշել են, որ Արգենտինան իր այս քայլի համար պետք է փոխհատուցի Թուրքիային։ Ինչ փոխհատուցման մասին է խոսքը, թուրքական թերթը չի հստակեցնում։
Հայտնի է նաև, որ Էրդողանը պետք է ուրեմն հանդիպի Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հետ և քննարկի կրկին Իրանի հարցը, և հայտնի է նաև, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները այնքան էլ գոհ չեն Թուրքիայի այս միջնորդական առաքելությունից։ Թուրքիան, ինչպես գիտենք, Բրազիլիայի նախագահի հետ փորձում էր վերջին պահին կանխել այդ միջազգային պատժամիջոցների կիրառումը Իրանի դեմ, և նույնիսկ հայտարարեց, թե հաջողության է հասել, սակայն դա բոլորը հարավարևմտյան դուր չեկավ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը։
Նախնական տվյալներով հանդիպումը Էրդողանի եւ Օբամայի միջև կայանա Կանադայում մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի շրջանակներում հունիսի 26-ին կամ 27-ին։ Հիմնական քննարկման թեման ըստ ամենայնի կլինի Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը։ Իրոք Միացյալ Նահանգները բավական մեծ դժգոհություն էին հայտնում կապված բրազիլա-թուրքական միջնորդական առաքելության հետ եւ հիշենք թե կուզմեին այն հանգամանք, որ Թեհրանի այդ հռչակագիրը, որը ստորագրվեց Բրազիլիայի, Թուրքիայի եւ Իրանի միջև եւ որով Իրանը համաձայնում էր իր տրամադրության տակ եղած ուրանի պաշարների մի մասը հարստացնել երկրից դուրս, կնքվեց 1 օր առաջ այն բանից, երբ վերջնականապես հստակեցվեց այն պատժամիջոցների փաթեթը, որի հեղինակն էին հենց Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիայում, Իրանում էլ նաեւ եւ Բրազիլիայում հույս ունեին, որ այս իրենց քայլը վերջին պահին կատարված այդ ջանքերը դիվանագիտական հնարավորություն կտան նորակարգից հանել պատժամիջոցների հարցը, բայց Միացյալ Նահանգները միանշանակորեն հայտարարեցին, որ պատժամիջոցները լինելու են եւ դրանք համաձայնեցված են նաեւ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ։
Իսկ հիմա տեղափոխվենք Մոնտեվիդեո եւ լսենք Լատինական Ամերիկայի մեր թղթակից Դիեգո Կարամանյանի, նա կպատմի մեզ, թե ինչ են գրում արգենտինյան թերթերը այս իրադարձության մասին։
Այսօր արգենտինյան El Clarín թերթը գրում է. Թուրքերը սեդեր են եւ փորձեր են մեզի խապել։ Բոնոս Այրես քաղաքի ինքնավար կառավարության նախարար Դիեգո Սանտիլի բարձապաները, թե ինչու է որոշել չարդոնել Մուստաֆա Քեմալի գիսանտրի պատումը արգենտինայի մայրաքաղաքում։ Թուրքիայի դեսպանը ինձի խնդրել արդոնել մի հուշարձանի վերագանքնումը կամ վերապացումը, սակայն հայ համայնքի հետ հանդիպումից հետո բարձ դարձավ, որ Մուստաֆա Քեմալի հուշարձան երբեք չի եղել Բուենոս Այրեսում, այդտեղ գար մի եգիպտացի հերոսի հուշարձան։ Դրանից հետո մենք ընդունեցինք մեր սխալը եւ փոխանցեցինք Թուրքիայի դեսպանատանը, որ այդ հարարողությունը չի կարող դեղի ունենալ։ Այս որոշումից հետո, ինչպես հայտնի է, վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որոշել է չգադարել իր այցելությունը Արգենտինա, ստեղծելով դիվանագիտական սկանդալ եւ ներքին հագամարտություն Արգենտինայի կառավարության եւ մայրաքաղաքի ինքնավար իշխանության միջեւ եւ անշուշտ պատճառելով դեղի հայերու ուրախությունը։ Արգենտինայի մամուլում բազմաթիվ արձագանքներ են հրավարակվել։ Երկրի արտգործնախարար Տայանան կնատադեր է մայրաքաղաքի գարավարիչ Մաուրիսիո Մակրին։ Թուրքիայի դեսպանատունը իր հերթին անպաստաներ է նախագահական ամբիցիաներ ունեցող աջակողմյան Մաուրիսիո Մակրին, ասելով, որ ինքն է հանցավորը, որ Էրդողանը չի այցելել Արգենտինա։ Իր հերթին հայ համայնքի ղեկավարությունը իր հայտարարության մեջ դադարում է Թուրքիայի դեսպանության գործողությունը, որը փորձում էր հայոց ցեղասպանության պատասխանատուներից Մուստաֆա Քեմալի հուշարձանը դեղատրել, խախտելով բոլոր օրենքները, սակայն նշում է, որ Արգենտինա չայցելելու որոշումը եւ պատասխանատվությունը պատկանում է Թուրքիո վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Դիեգո Կարամանուկյան, Ազատություն ռադիոյանի համար։
Շնորհակալություն, Դիեգո։ Հիմա տեղափոխվենք Մերձավոր Արևելք, այստեղ Իսրայելի զինված ուժերը կրակ են բացել եւ կանգնեցել են այսպես կոչված օգնության նավերը, նավատորմը։ Նավերը ուղղվում էին Գազայի գոտի, ուր նրանց սպասում էին պաղեստինցիները։ Կան սպանվածներ, իսրայելյան ուժերը պնդում են, թե այսպես կոչված օգնության նավատորմը զենք էր փոխադրում Գազայի հատված։ Սպանվածների թվում կան նաեւ Թուրքիայի քաղաքացիներ, ու Թուրքիան դատապարտել է արդեն իսրայելյան ուժերի գործողությունները։ Արմեն, նախ ավելի մանրամասն ներկայացրու այս իրադարձությունը եւ հետո եթե կարելի է մի քիչ ավելի մանրամասն Թուրքիայի արձագանքի մասին։
Նախ հենց Թուրքիայից, ուրեմն Թուրքիան արդեն հետ է կանչել իր դեսպանին եւ շատ խիստ հայտարարություններով են հանդես գալիս Թուրքիայի ղեկավարները։ Դեռ օրեր առաջ հայտնի էր այդ ծրագիրը, որ մարդասիրական բեռ է փոխադրվելու Գազա։ Գազան արդեն 4 տարի շարունակ շրջափակման վիճակում է։ Նախաձեռնողը ըստ էության հենց Թուրքիան է, բայց ոչ միայն Թուրքիան է մասնակցում, այլև ակտիվիստներ տարբեր երկրներից, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, եւ միտքը որն է, որ բերել 10,000 տոննա մարդասիրական նշանակության բեռ եւ շինանյութ, ուրեմն Գազայի հատվածում ավերված դպրոցները վերականգնելու համար։ 6 նավեր, իսրայելցիները ասում էին, մենք թույլ կտանք, որ նավերը հասնեն իսրայելան որևէ նավահանգիստ, այնտեղ ստուգման ենթարկվեն, նոր թույլ կտանք այդ բեռը հասցնել Գազա։ Իսկ նախաձեռնողները ասել էին, որ չէ, ոչ մի դեպքում մենք հենց անմիջապես գնալու ենք, շարժվելու ենք դեպի Գազա։ Առավոտյան ուրեմն իսրայելյան մարտական օթանավով նավերից մեկին մոտեցել է դեսանտը, դեսանտայինները որ իջել են, իսրայելցիները պնդում են, որ զինված ուրեմն այդ մարտիկ հարձակվել են եւ փաստորեն իրենց կյանքը փրկելու համար զինվորականները ստիպված էին կրակ բացել։ Այստեղ իհարկե շատ դրամատիկ եւ շատ ողբերգական պահ էր։ Այս ամենը ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է, Սպիտակ տունը արդեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, ասելով, որ ցավում է կորուստի համար, սակայն միջադեպը պետք է հետաքննել։ Իսրայելցիները պնդում են, դա ասել է Էհուդ Բարակը, որ մենք նույնպես ցավում ենք կորուստների համար, բայց ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է այս սադրանքի կազմակերպիչը։
Արմեն, բայց այսպեսի մի հարց, ի վերջո իսկ ինչու այդ նավատորմը կամ այդ նավերը չգնացին Իսրայել, ստուգվելու, հետո նոր բերը տեղափոխելու Գազայի։
Գուցե դա քարոշչական իմաստ ուներ, գուցե իսկապես այնտեղ կար արգելված բեռ։
Կարծում եմ, որ նրանք պետք է կասկած չունենային, որ Իսրայելը երբևէ չի տատանում, երբ հարցը վերաբերում է պետության անվտանգությանը, նրանք, այո, առանց կասկածի միշտ կրակ են բացում նման դեպքերում։
Այո, բայց հավանաբար կազմակերպիչները չէին ենթադրում, որ այդ կարգի խոշոր լուրջ բախում կլինի։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ իշխող կուսակցությունը կատարյալ ցնցության մեջ է։ Նախագահ Սահակաշվիլիի կողմնակիցներն ու թիմակիցները ըստ նախնական տվյալների հաղթել են տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում։ Հաղթանակ է տարել նաև Թբիլիսիի գործող քաղաքագլուխը, որը նույնպես Սահակաշվիլիի աջակիցն է։ Այժմ լսենք Թբիլիսիում գտնվող մեր ցուցակից Լուսինե Մուսայելյանին և տեսնենք, թե ինչպես են ընթացել ընտրությունները։
Վրացական ընդդիմությունը պարտվեց, Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնը կշարունակի վարել Գիգի Ուգուլավան։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց երկրում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախնական արդյունքները, որի համաձայն Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը հաղթեց։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Թբիլիսիի քաղաքապետի ընտրություններում հաղթեց գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, հավաքելով 54.79% ձայն։ Երկրորդ տեղում է ընդդիմադիր Ալիանս Վրաստանի համար կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Ալասանյան, ով հավաքել է 19.1% ձայն։ Երրորդ տեղում հայտնված թեկնածուն Գեորգի Չատուրյան է, ով հավաքել է 10.99% ձայն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Թբիլիսիի քաղաքային խորհրդին, ապա տվյալներն այսպիսին են. Ընտրված քաղաքապետին սատարող կուսակցությունը հավաքել է 51.61% ձայն, իսկ ընդդիմադիր Ալիանս Վրաստանի համար կուսակցությունն էլ հավաքել է 18.22%։ Տեղեկացնեմ, որ ողջ Վրաստանի տարածքում տեղի ունեցած ընտրությունների մասնակցել է քվեարկության իրավունք ունեցողների մոտ 50%, իսկ Թբիլիսիում մոտ 34%։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում Հայկական ասամբլեայի համակարգող Արնոլդ Ստեփանյանն ասաց, որ մասնավորապես Ջավախքում բազմաթիվ խախտումներ են տեղի ունեցել։ Ստեփանյանն ասում է, որ Ջավախքի երկու ընտրատեղամասերի ընտրությունների արդյունքները անբավեր են համարելու։ Ստեփանյանն ասում է, որ քվեարկության ընթացքում այսպես կոչված կարուսել է կիրառվել։ Մահացածների փոխարեն քվեարկության դեպքեր են եղել կրկնակի քվեարկողներ, ինչպես նաև Ստեփանյանի խոսքերով դեպք է եղել, երբ մի տղամարդ փոխելով զգեստը երկրորդ անգամ է քվեարկել։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Արնոլդ Ստեփանյանը, հայերն այս ընտրություններին պիտի բոյկոտեին կուսակցական ցուցակները, դրանցում հայ թեկնածուների բացակայության պատճառով, եւ ինչպես նշում է Ստեփանյանը, դա նրանց հաջողվել է։
Չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ ավելի շատ հաջողվեց, քան ասե ոչ, քանի որ այն շրջամասերում, որտեղ որ հայերն են ապրում կոմպակտ, էլեկտորատի ակտիվությունը ամենաբարձր էր։ Եթե համատենք նախկին ընտրությունների հետ, ասենք parlamenti եւ նախագահական ընտրության նոնսենսը, կուսակցությունները կհասկանան եւ արդյունքը հայկական համայնքի իգնորի արդյունքը կտենան։
Ասեմ, որ երեկ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին արդեն շնորհավորել է ընտրված քաղաքապետին, իսկ Ուգուլավանն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ պատրաստ է համագործակցել պարտված թեկնածուների հետ։ Մասնավորապես նա ասաց, որ չնայած ընտրություններում հաղթողն ինքն է, բայց քաղաքի խնդիրները պետք է լուծվեն համատեղ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Թբիլիսիից Լուսինե Մուսայելյանը, Մոնտավիդեոյից Դիեգո Կարամանուկյանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր ծխելուն են պայքարի միջազգային օրն է։ Մեկ օր առանց ծխախոտի միջազգային այս կոչին տեսնենք, թե ինչպես են հետևում Հայաստանում։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ Հայաստանում օրենք կա, որը ծխելու որոշ սահմանափակումներ է մտցնում։ Որքանով է գործում այս օրենքը, լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Ամբողջ աշխարհում տարեկան 5 միլիոն մարդ է մահանում ծխախոտի օգտագործման հետևանքով, ինչը գերազանցում է միավդիահից, տուբերկուլյոզից և մալարիայից մահվան բոլոր դեպքերը միասին վերցված։ 2009 թվականի վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանում կանոնավոր ամենօրյա ծխող է մեծահասակ բնակչության 27%-ը, առողջապահության նախարարության տվյալներով աշխատունակ տղամարդկանց 57.7%-ն է ծխող։ Ծխախոտամոլության նման պատկերն է երկրում պայմանավորում տղամարդկանց շրջանում այն հիվանդություններով հիվանդացության բարձր ցուցանիշը, որոնց համար ծխախոտի օգտագործումը հիմնական ռիսկի գործոն է։ Ծխախոտի օգտագործումը մահվան ամենամեծ և կանխարգելելի պատճառն է։
Մահվան պես մի բան, իմ ընտանիքում ոչ ոք չի ծխում, բացի ինձնից, ես փորձեցի թարգեմ, հիվանդացա, երևի ուշ էր արդեն, կախման մեջ էի արդեն ծխախոտից։ Շատ հաճախ էլ ծխում ենք ոչ լավորից, էլի, եթե կյանքը լավանա, շատ շատեր է կթարգել։
Դեմ եմ ծխելուն, ամեն մեծ ծխախոտը ինձ համար ռմբակոծում եմ ինքսին, չեն հարգում են մարդկանց, որոնք չեն ծխում։ Սա է ցավը։ Եթե ասում սենյակում մի ծխեք երեխայի մոտ, բանես կորցրել։
Դու մարդիկ ազատ ապրել, ուզում ա դու ծխի, ուզում ա չծխի։ Հիմա եթե ես բնության գրկում չծխենք, ես բաց երկնքի տակ, որտե՞ղ ծխեն։
Ազատությունը մի ծխայի և ուրիշի հաշվին մի
ազատություն։
Ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ծխելն արգելվում է կրթական, մանկական, մշակութային, առողջապահական հաստատություններում, ինչպես նաև քաղաքային տրանսպորտում։ Մինչդեռ այսօր օրենքը խախտվում է ամեն քայլափոխի։ Ավտոտեսուչ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե մինչև հիմա հասարակական տրանսպորտի ընդամենը 10-15 վարորդի է տուգանել վարելիս։
Անգամ 5000 դրամի չափով է գնալով բարձրանում։
Ինչդեռ շարքային քաղաքացիները պնդում են, որ հասարակական տրանսպորտում շարունակում են ծխել, անկախ տուգանքներից, գրություններից ու դիտողություններից։
Հիմնական մասը ծխում է, ու դա լավ չէ։ Ժամանակ կա, որ դու ուզում ես պատես, բայց հետո մտածում ես, որ ինքը կարող է շատ կոպիտ պատասխանի դրա համար, չես ասում։ Չէ, չեն պահպանում, որ ես շատ ցավում եմ դրա համար, բազմիցս ասել եմ, բայց իրանք չես ուզում, ինչի, ինչի ես նստեմ, ենք մեկա ծխելու ենք, բան։
Տաքսի ծառայություն մատուցող ընկերություններից մեկը մի քանի ամիս է ինչ ակցիա է անում ծխելու դեմ, հայելուն փակցված է։ Ծխող վարորդի դեպքում հաճախորդը կարող է ուղևարձը չվճարել։ Ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը այսօր նշում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ բոլոր երկրները։ Այս տարվա կարգախոսն է «Սեռը և ծխախոտը, ուշադրություն դեպի կանայք»։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողական խորհուրդը Կարմիր խաչի կամավորների և մի քանի բուհերի ուսանողների հետ այսօր ծխախոտի դեմ պայքարին ուղված ակցիա իրականացրեց Կասկադի հարևանությամբ։ Ակցիան մեկնարկեց Թամանյանի արձանի դիմաց ծխախոտի դատարկ տուփերով գրված «Չծխել» կարգախոսով։ Ամերիկյան համալսարանի ուսանող Լիլիթ Սաֆարյան.
Ցուտ կլինի ասեմ, որ ակցիան մասնակցողների գոնե 50%-ը կդադարեցնի ծխել, վստահ եմ, որ ոչ, բայց գոնե ինչ որ եթե 5%-ն էլ դադարի ծխել, ուրեմն մենք հաջողության հասել ենք, ինչ որ աշխատ։
Ակցիայի մասնակիցները ծխելու դեմ կոչերով պաստառները պարզած երթով շարժվեցին դեպի Հանրապետության հրապարակ, ճանապարհին անցորդներին բաժանելով տեղեկատվական թերթիկներ և առաջարկելով փոխել ծխախոտով լի տուփը կոնֆետներով լի տուփի հետ։ Քաղաքի 3 հատվածներում Թամանյանի արձանի, Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց և Հանրապետության հրապարակում մասնակիցները իրականացրեցին այսպես կոչված ֆլեշմոբ։ Երիտասարդները շարքով կանգնեցին, շարքի սկզբում կանգնածը ծխելու իմիտացիա արեց, այնուհետ խորհրդանշական ծխախոտը փոխանցեց մյուսներին, իսկ փոխանցման և ծխելու իմիտացիոն գործողության ավարտից հետո երիտասարդները սկսեցին հազալ և կախել գլուխները, ի նշան ծխախոտի վնասակարության։ Հանրապետության հրապարակում հատակին երիտասարդները ծխախոտի տուփերով գրեցին մաքուր օդ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հանքարդյունաբերության և բնապահպան խնդիրների մասին։ Մի կողմից արդյունաբերությունը զարգացնելու աշխատատեղիններ բացելու խնդիր կա, մյուս կողմից այսօրվա օգուտի դիմաց ապագայում հնարավոր է շատ ավելի թանկ գին վճարվի։ Եթե ինչ-որ մի ձեռնարկություն չի ապահովում բնական միջավայրի պահպանությունը, ապա հետևանքների վերականգնումը շատ ավելի մեծ միջոցներ և տասնյակ տարիներ կպահանջի։ Հերթական վիճաբանության մասին, այս անգամ կապանում գտնվող հանքի մասին, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Նա կապան էր գնացել և տեղում ուսումնասիրել է խնդիրը։ Լսենք Անուշի հաղորդումը։
Կապանի Դինո Gold Mining ընկերությունը պատրաստվում է շահագործել Շահումյան թաղամասի բազմամետաղային հանքը բաց եղանակով։ Ըստ որոշ տեղեկությունների կանադական ընկերության ներկայացուցիչների նպատակը բաց հանքից ոսկի պղինձ արծաթ ցինկ կորզելն է։ Կոմբինատի մամուլի խոսնակ Նորայր Աղայանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ առայժմ հետախուզական աշխատանքներ են ընթանում։
Այս կոմբինատը հենց ստեղծվել է հենց այդ հանքավայրը մշակելու համար։ Այդ հանքային մարմինները մենք այսօր մշակում ենք փակ եղանակով, այսինքն ստորգետնյա մշակման փակ եղանակով։ Եվ նույն հանքային մարմինները մենք այսօր դիտարկում ենք որպես հնարավոր պոտենցիալ ունեցող հանքային մարմիններ, որոնց կարելի է բաց մշակման եղանակով վերամշակել, եւ որը որ շատ ավելի արդյունավետ կլինի բաց մշակման եղանակով արդյունահանել։
Բաց հանքում աշխատատեղերի քանակը կարող է հասնել տասնյակների, տեղացիները սակայն առավելապես դժգոհում են բաց հանքի հնարավոր վնասներից։ Առանց այդ էլ հանքարդյունաբերությամբ աչքի ընկնող Սյունիքի մարզի բնակիչներն անհանգստացած են էկոլոգիական խառնաշփոթով։
Կազմի ժողովրդական վրա։
Եթե ժողովուրդին վնասա, ինչ որ մի թունավոր օդը կեղտոտվելու կամ ինչ կամ ոնց, ինչի հետ էին բացում։
Կարծիքս այն է, որ սխալ բաները շատ են, այդքան բան։ Եթե վնասատու են, չի համարված, ժողովուրդը կկտորի։
Մեր առողջության մասին ով մտածում է սոլվադորության։
Ամեն օր գխացավանք եմ մզգում, վատ եմ մզգում։ Մնում է վեշնայի սաղակին դուրս գանք ես քաղաքից էլ, մեր երեխեքի ապագայի համար։
Էկոլոգիական անվտանգության ապահովում եւ ժողովրդավարության զարգացում հասարակական կազմակերպության իրավախորհրդատու Արթուր Ղազարյանի խոսքով իրենց կազմակերպությունը հաճախակի է ստանում բողոքներ կոմբինատի հերթական ծրագրի կապակցությամբ։
Կատաստրոֆիկ արդյունք ունենան Կապան քաղաքի համար։ Շահումյանի հանքավայրը հենց որ սկսեն բացելը, պետք է սկսեն պայթեցնելը։ Այդ փոշին, կեղտը, ամեն ինչ ռադիացիան բանը պետք է Կապանում լինի, քաղաքի մեջտեղ։ Всё։
Մինչ բնապահպանները, բժիշկներն ու լեռնամետալուրգները թվարկում են բաց հանքի վնասները, Dino Gold Mining ընկերության տնօրեն Ռոբերտ Ֆալետան պնդում է, որևէ վտանգ չի պարունակում բաց հանքի շահագործումը։
Absolutely not.
Ավելի վտանգավոր չէ, քան հանքարդյունաբերության որևէ այլ տեսակ։
It's no more hazard than any other type of mining.
Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներն ընդդիմանում են։
Զարգացման ծրագիրը քանում ուրիշ բան մտածեք, նորմալ շահագործեք փակ հանքը, որպեսզի ավելի լավ արդյունք ստանաք։ Պրոյեկտներից դուրս են շահագործում, ճիշտ են շահագործում։
Տեղացիներից շատերի ուշադրությունը սակայն հիմա առավելապես սևեռվել է իրենց բնակատեղի խնդրի վրա։ Շահումյան թաղամասում բաց հանք շահագործելու ծրագրի պատճառով հարյուրավոր ընտանիքների մի մասը ստիպված է տեղափոխվել, միաժամանակ համակերպել կոմբինատի առաջարկած փոխհատուցման չափի հետ, բայց կան նաև դժգոհողներ։
Ես լա ինքը շահնա բանավան, տերիտորիա ունիք մս, հողամասը, երկու հարկանի շենքեր ունեք, բայց ես որով ադրությամբ ենպիսի գումար են հատկացնում, որ դրանով ես մի անկյուն չեմ կարա արվել ես պահին։ Հնարավոր չի, որ ասենք թե ես որով ադրությունով, ես այդ գումարով 4 պատ, որ մեկ մեր տեղաշորը տանեք տեղավորեք ընդեղ ու յոլա գնանք։
Հա, ապրում ենք հենց Շահումյան բանավանում, գնհատել են շատ էժան, մեր սեփականությունը, իրանք են գնհատել, իրանք վճարել, նույնիսկ ես միջև Երևան գնացել եմ Տիգրիս անշարժ գույքի գործակալություն, որ մեզ շատ ցածրեց վճարել, իրանք էլ պատասխան են այդ հագումարը, մենք չգիտենք կոնկրետ ում դիմեք, որ ճիշտ։
Իսկ դուք այս գումարով կարող եք ուրիշ տեղ տուն առնել։
Պետք է մի շենքը գնահատում 6 միլիոն դրամ, 6 միլիոն դրամով ինչ պիտի առնես, ուարի տունը կարաս առնես։
Սա ձեր միակ բնակարանն է։
Հա,
քարը քարի վրա դրելա տունը սարքել այսօր քանդում։ Չնչին գումարները։
Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, թե խնդիրներ չկան 100-ից ավելի ընտանիքների փոխհատուցման չափի հետ կապված։
Ես խնդիրներ չեմ տեսա, բավականին նորմալ այս մասով կոմբինատը այդ պարտավորությունները կատարում է։
Տեղացիներն արձանագրում են։
Իշխանության այդ մոմենտենց է ձեր տալիս, որ ասեն։ Իշխանությունը կյանքը մտածել է մեր ժողովրդի մասին, ոչ մի անգամ չի մտածել։
Եվս մեկ մեջբերում Dino Gold-ի տնօրենի խոսքից։
The open pit is the future of for Dino Gold.
Dino Gold-ի ապագան բաց հանքն է, հայտարարեց Ռոբերտ Ֆալետան։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան։
Լոռու մարզում Վանաձորում ավարտին է մոտենում կաշառակերության մեջ մեղադրվող դասախոսների դատավարությունը։ Անցյալ տարի նրանց դեմ քրեական գործեր հարուցվել ուսանողների ցուցմունքների հիմնան վրա։ Այսօրվա դատական նիստում մեղադրող կողմն է հանդես եկել, նշեմ, որ պաշտպանող կողմը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լոռու մարզի դատախազությունը կաշարգ վերցնելու մեջ կասկածվող Վանաձորցի 3 դասախոսների մեղքը հիմնավոր համարելով դատարանից պահանջեց 3-ին էլ ազատազրկման ենթարկել, հաշվի առնելով նրանց առարկի հասարակական վտանգավորությունը։ Մեղադրող դատախազ Վահագն Ստեփանյանը ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի էլեկտրամատակարարում ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանին պահանջեց ազատազրկել 8, երիտասարդ դասախոս Ժոզեֆ Կարայանին և Միսակ Յախշիբեկյանին էլ 4 տարվա ազատազրկման։ Ընդհորում դատախազը միջնորդեց Միսակ Շիբեկյանի պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի ազգային անվտանգությունում համալսարանի միևնույն կուրսի ուսանողները հայտարարություն էին տարածել, թե դասախոսներն իրենցից կաշառք են պահանջել, որպեսզի փոխանցեն ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանին, ընդ որում կաշառքը, ինչպես ուսանողները հայտարարել էին, պահանջել էին կուրսային աշխատանքների ղեկավար դասախոսներ Միսակ Յախշիբեկյանն ու Հովհանես Արաբյանը, իրենց իսկ առարկայի կուրսային աշխատանքը գնահատելու համար կաշառքը ամբիոնի վարիչին փոխանցելու։ Կուրսային աշխատանքի ղեկավար դասախոսներն ընդունելով իրենց մեղքը հայտարարել են, թե գումարը փոխանցել են ամբիոնի վարիչին։ Իր մեղքն ընդունած դասախոս Արաբյանը համաներմամբ ազատ էր արձակվել մեղադրյալից դառնալով գործով վկա, իսկ Յախշիբեկյանը օգնելով նախաքնությանը չէր կալանավորվել։ Այժմ կալանավորված է 2 դասախոս ամբիոնի վարիչն ու երիտասարդ դասախոս Ժոզեֆ Կարայանը։ Ամբիոնի վարիչ Մխիթարյանը դատաքնության ընթացքում էլ, ինչպես սկզբում, շարունակում է պնդել, որ իրեն որևէ մի դասախոս գումար չի փոխանցել, իմաստ էլ չուներ, քանի որ նա իրավասու չէր գնահատելու մեկ այլ դասախոսի առարկայից կուրսային աշխատանքները։ Ամբիոնի վարիչն այս ամենի հեղինակը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում համարել էր համալսարանի այն ժամանակվա ռեկտոր Միշա Սիմոնյանին, ով իրենից ուզում էր ազատվել։
Կաշառք վերցնել չի եղել, այդ ուղղակի սարքեր են իմ վրա։
Ո՞վ է սարքին։
Նախկին տնօրեն ինստիտուտի Միշա Սիմոնյանը։ Ես իրան հագարագործ էի հանդես գալիս։
Կալանավորված մյուս դասախոսը 26-ամյա Ժոզեֆ Կարայանը մեղադրվում է մեկ ուսանողի ցուցմունքով։ Ուսանող Հունան Քոչարյանն ազգային անվտանգությունում հայտարարել էր, թե Կարայանին գումար է տվել ամբյոնի վարիչին փոխանցելու, որպեսզի դրական գնահատական ստանա իրենց մեղքն ընդունած դասախոսներ Արաբյանի ու Յախշիբեկյանի կուրսային աշխատանքներից։ Մինչդեռ, ինչպես հայտարարեց Կարայանի փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը, դատարանում Արաբյանը հերքեց ուսանողի մեղադրանքները։
Հունան Քոչյանը թե քննությունով, թե դատարանով ասում էր, որ ինձանից կաշառքը ուզել է դասախոս Հովհանես Արաբյանը, մենք համաձայնվել ենք, ինքը ինձ նշանակել է, ես պետք է տայի այդ փողը, ընդ որում կաշառքը ինձանից պահանջել է։ Կաշառքի շորտման հանցակազմի վերաբերյալ Հունան Քոչյանը ուղղակիորեն ցուցմունք է տալիս դատարանում, բայց թե մեղադրողը, թե դատարանը առայսօր վերաբերմունք չեն ցույց տվել այդ ցուցմունքի վերաբերյալ։ Այսինքն վկան երկու հոգու վերաբերյալ ցուցմունք է տալիս, այսինքն չէ կաշառքը ուզել է, տվել է մեսինչին, որ փոխանցի նրան, փոխանցողին դատում են, ուզողին չեն դատում։
Ժոզեֆ Կարայանի հայրը Ֆերդինանդ Կարայանը անարդար է համարում դատախազության մեղադրանքը, որդուն 4 տարվա ազատազրկման ենթարկելու պահանջը։
Ես իմ երեխեքին դաստիարակել եմ, գերազանց սովորող ազնիվ երեխաներ, որ մեկ էլ ես փաստի առաջ եմ կանգնել, որ իմ երեխան մեղադրում են այն առարկի մեջ, որ ինքը չի կատարել, բայց մենք չենք կարողանում ապացուցենք, այսինքն խնդիր ունենք մենք ապացուցելու, որ չենք կարել այդ առարկը։
Ինչպես Կարայանի, այնպես էլ ամբյոնի վարիչի փաստաբանները հայտարարում են, թե ուսանողներին ազգային անվտանգությունում վախեցրելու ճնշել են ու գործն այդ ընթացքով էլ հասել է դատարան։ Ճնշման մի օրինակն էլ փաստաբան Հակոբյանի Ժոզեֆ Կարայանին կաշառք փոխանցելու մեջ մեղադրող ուսանող Հունան Քոչարյանի հեռախոսային խոսակցությունների վերծանման արդյունքներ են։ Կաշառք տալու օրը ուսանողը մեկ օրվա ընթացքում բազմիցս զանգահարել է ազգային անվտանգության աշխատակիցներից մեկին։
Նա օրական 15-ից 20 անգամ հեռախոսային զանգեր է ունեցել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների, այդ թվում ԱԱՑ-ի աշխատակիցների հետ, որոնց անուն ազգանունը Հունան Քոչյանը նշեց եւ ասավ, մենք սերտ հարաբերությունների մեջ ենք, իրանք հետաքրքրում են, թե ես ինչպես եմ, ոնց եմ, քննիչի մոտ որ կանչում էին, զանգում ասում են, հոգես չեն նեղացրել։
Ստացվա ու որթել են։
Ես չեմ կարող ասել ինչ։
Նկատենք, որ կալանավորված դասախոս Կարայանն ով մեղադրվում է մեկ հոդվածով կաշառք ստանալու համար դատախազության մեղադրանքով կայ 4 տարվա ազատազրկման, իսկ նախաքնության նոկնած սեփական մեղքն ընդունած դասախոս Միսակ Յախշիբեկյանը, ով մեղադրվում է երկու հանցագործությունների կաշառք ստանալու ու կաշառքի միջնորդության մեջ դատախազության կողմից ենթակայի կրկին 4 տարվա ազատազրկման, այսինքն նա ազդատախազության մեղադրանքի չի ազատազրկվի։ Մյուս դասախոսների փաստաբանները սա համարում են խտրական վերաբերմունք։ Առաջիկայում դատարանը կհրապարակի դատավճիռը կամ հաշվի առնելով իրենց մեղքը չընդունած դասախոսների փաստաբանների միջնորդությունները արդարացնելու նրանց, կամ էլ դատախազության մեղադրանքի հիման վրա նրանց ենթարկելով ազատազրկման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երեխաների միջազգային օրվա հունիսի 1-ի նախորդին Մեր թղթակիցը գնացել է հաղթանակ զբոսայգի տեսնելու, թե ինչ վիճակում են կարուսելները, ինչ է արվել վերջին վթարից հետո. Հիշեցնեմ, որ մայիսի 9-ին այստեղ կարուսել կոտրվեց, երկու երեխա վիրավորվեց, տեղափոխվեցին հիվանդանոց. Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը.
Վաղը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը զբոսայգիները սովորականից ավելի լիքը կլինեն փոքրիկներով, և մայիսի 9-ին հաղթանակ զբոսայգում տեղի ունեցած դեպքից հետո նրանց անվտանգության հարցը առավել հրատապ է դառնում։ Իսկ մայիսի 9-ին, հիշեցնեմ, ընթացքի ժամանակ պոկվել էին թայֆուն կոչվող կարուսելի շղթաները, 4 հոգի հայտնվել էր հիվանդանոցում։ Հետո պարզվեց, որ այդ կարուսելը գրանցված չէ և որևէ փորձակնություն էլ չի անցել։ Այժմ դեպքից օրեր անց կարուսելն արդեն վերանորոգված վիճակում էր, սակայն վաղը այն ամենայն հավանականությամբ չի աշխատի։ Ինչպես տեղեկացրեց զբոսայգում գործող ուրախ ժամանց ընկերության տնօրեն Թորոս Ումրիկյանը, վաղը ակնկալվող 40-50 հազար երեխաների համար կգործեն շուրջ 60 կարուսելներ, բացառությամբ 2-ի։
Համարյա բոլորը գործելու են բացառությամբ հավանաբար ինվենտեր և թայֆուն ատրակցիոններ, որոնք այժմ գտնվում են փորձակնության մեջ։
Մնացած բոլոր ատրակցիոնները անցել են փորձակնությունը և տեխնիկապես լավ վիճակում են, հավելեց տնօրենը։ Երաշխավորում եք անվտանգությունը հարցրի։
Բոլոր դեպքերում բոլոր փորձակնության աշխատանքներն ավարտված են և չեմ կարծում, որ որևիցե խնդիր կառաջանա, բայց պետք է նկատի ունենան, որ սա տեխնիկա է, որ սրանք սարքավորումներ են, ամեն վարկյան կարող են լինել անսարքություններ ծանրաբեռնված աշխատանքի հետևանքով, բայց մեր անվտանգության նախատեսված պայմանները բոլորը գտնում են շատ բարձր մակարդակի վրա։
Ծնողները, ովքեր բերել էին իրենց երեխաներին այգի, ասում են, որ դեպքն իրենց անհանգստությունն ավելացրել է։ Այժմ աշխատում են բարձր և առավել ռիսկային կարուսելներից հեռու մնալ։
Ազդել է, դրա համար ապահովաներ ենք տեսնում, ոչ թե բարձր կարուսելները։
Ունիշնի վիդ դավերյանի ունուշադ, նայեք էլ։ Во-первых, нигде не вижу обслуживающего персонала.
Արտակին տեսքը վստահություն չի ներշնչում։ Առաջին հերթին որևէ տեղ չեմ տեսնում նորմալ սպասարկող անձնակազմ։ 15 տարեկան տղաներն են կարուսել նստեցնում երեխաներին։ Չգիտեմ, դա ճիշտ է արդյոք։ Մեծերը առավել պատասխանատու են իմ կարծիքով։ Այստեղ կարուսելների ղեկավարումը երեխաներին է վստահված, եւ դա ճիշտ չէ։
Каждый ребёнок чем-то управляет, это неправильно.
Ազդելն ազդելա, բայց դե ինչ արած, երեխեքը ցանկանում են, հիմա երեխա է ուզում է կարուսելը, եկել ենք, ինչ ուզեց կդիանենք, չէ՞։
Գիտեք, միշտ էլ վախով ես գալի, դեպքա, գիտեք, ամեն բան էլ պատահում է, հիմա ես չեմ կարող, բայց իհարկե բոլորը պետքա տեխնիկապես ստուգված լինեն։
Հայաստանում վտանգավոր օբյեկտների այդ թվում և կարուսելների տեխնիկական փորձակնություն իրականացնում է 4 ընկերություն։ Դրանցից մեկը պետական է, տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը, մնացած 3-ը մասնավոր լիցենզավորված ընկերություններ են։ Այս կազմակերպությունները, սակայն, որևէ վերահսկողություն չեն իրականացնում և ստուգումների իրավունք չունեն, որպես այդպիսի նման ստուգումներ իրականացնող տեսչություն գոյություն չունի։ Կազմակերպություններն իրենք պետք է պայմանագիր կնքեն և փորձակնության ենթարկեն իրենց կողմից շահագործման ենթարկվող օբյեկտները։ Հաղթանակ զբոսայգու թայֆուն կարուսելը, որը կոտրվեց մայիսի 9-ին, որևէ փորձակնություն չէր անցել, ինքնաշեն էր։ Փորձակնություն չանցած կարուսել շահագործելու համար տուգանք է սահմանված 1 միլիոն դրամ, ու քանի որ նախարարությունը հայտնաբերել է նման 3 կարուսելայգու տարածքում, ընկերության տնօրենը տուգանվել է 3 միլիոն դրամով, տեղեկացրեց տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Պետրոսյանը։ Դեպքից հետո ոլորտի համար պատասխանատու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը սկսել է ուսումնասիրություն իրականացնել ողջ հանրապետության տարածքում։ Պետրոսյանի խոսքով հաշվարվել են 140 կարուսելներ, որոնք շահագործվում են 12 կազմակերպությունների կողմից։
Այդ 140 կարուսելներից այսօր գրանցված են 47-ը։ Ընդամենը մեր մոտ գրանցված են 47-ը և ընթացքի մեջ են 17-ը, որոնք հիմա գրանցման փուլում են։ Եվ որոնցից փորձակնություն են անցել 39-ը։ Մյուս կարուսելները, որ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, մի մասը այդ դեպքից հետո գրանցման ընթացքի մեջ են, մի մասն էլ փորձակնության ընթացքի մեջ են։
Որքանով են անվտանգ այսօր Հայաստանում գործող կարուսելները, հարցին Աշոտ Պետրոսյանն ասաց, կարող է պատասխանել միայն այն 10 կարուսելների մասով, որոնք իրենք են փորձակնության ենթարկել։ Եվս 2-3 տասնյակ էլ մասնավոր կազմակերպություններն են փորձակնել, իսկ մնացած կարուսելների հարցը դեռևս բաց է։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Եվրատեսիլ 2010-ը։ Հետ մրցույթային արձագանքները, մեկնաբանությունները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
19-ամյա Գերմանուհի Լենայի հաղթանակը պարզ երկի, առանց ավելորդ ճող վեմադրության հետ են կապում նրանք, ովքեր իսկապես հավանել են Satellite անվանումով հեղինակային ստեղծագործությունը։ Շատերը հիշեցնում են մեկ շաբաթ առաջ իհայտ եկած աղմկոտ կադրերը։ Մոտ 1 տարի առաջ Լենան նկարահանվել էր ֆիլմի էրոտիկ տեսարանում։ Հնարավոր է հենց սա ապահովեց երգչուհու բարձր վարկանիշը, այսօր գրում են ինտերնետային ֆորումներում։ Եվ վերջապես քաղաքականություն, որը մշտապես ասոցիացվում է եվրոպական երգի այս մրցույթի հետ։ Oh, I can go a minute without your love. Երգչուհի Սոֆի Մխեյանը հենց քաղաքականության արդյունք է համարում Հայաստանի զբաղեցրած 7-րդ հորիզոնականը։ Այն, որ մրցույթի արդյունքներն անկանխատեսելի են, երգչուհին գիտեր, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի համար ավելի լավ ավարտ էր սպասում։
Միանշանակ պիտի ասեմ, որ վատ հորիզոնական չէր, բայց մենք վստահ ենք, որ բարձր ավելի հորիզոնականում ենք ուզում տեսնել մեզ և հավատում ենք դրան։ Մեր դեպքում կար շատ գեղեցիկ, կարծում եմ, հետաքրքիր մատուցված երգ, առավելություններ շատ ունենք և միանշանակ կարող ենք ավելի բարձր հորիզոնականում լինել։ Բայց ստիս հետ տարի չգիտեմ, ինչ ավելի ակնհայտ քաղաքականությունն է կարծես թե գերակշռում, որտեղ ուշադիր հետևենք բոլորը, յուրաքանչյուր հանձնելու ժամանակ մեծ մասը մոտավորապես երևի թե 20 քանի պետություն էր, հա, հանձնում էր այդ բալերը, նրանցից եթե չսխալվեմ 10-ը գոնե շշտում էին, որ 12 բալը գնում են մեր հարևան այս պետությանը։
Հաղթողի անունը հայտնի դառնալուց հետո Եվա Ռիվասը հայտարարել է. Ինձ համար ամենակարևորն էր անել այնպես, որ իմ երկրի մարդիկ հպարտանային և ես արեցի դա։ Հայաստանի հաղթանակի շուրջ խոսակցություններն այս տարի աննախադեպ ակտիվ էին, հիմնականում դա կապվում էր Եվա Ռիվասի ազդեցի հովանավորների հետ։ Բացի այդ, Էպրիկոտստոնը բուկմեքերների կողմից էր բարձր գնահատականի արժանացել։ Երևանի փողոցներում հնչող կարծիքներում այսօր գերիշխում էր զարմանքը, հիասթափությունը։
Եվան շատ լավն էր, ուղղակի զարմանալի էր, որտեղ գրավեց։ Մոտենք շատ լավ երգեց, ամեն ինչ լավ էր, ես շատ հավանեցի իրեն։
Ավելի լավ կարող լիներ։ Դեմք լավ ներկայացանք։ Չգիտեմ, դա քաղաքականությունն է հիմնականում երկրների ով հարևանա իրանա տալի։
Մի քիչ ինչպես մի ծանր երգեր հայկական երգը, դրա համար չհասկացվեց ինձ թվում, ես այդքան էլ չէի սիրում այդ երգը, ու այդքան էլ համամիտ չեմ, որ ինչ-որ մեկը կարագա ու երգի ներկայացնի, դրա համար իմ համար այդքան էլ խնդիր չէր այդ 7-րդ հորիզոնականը։
Իսկ հաղթող Satellite երգը պարզվում է հայ երիտասարդների շրջանում էլ բազմաթիվ երկրպագուներ ունի։
Առանին հաղթեց, եվրոպացու այության ավելի մոտ երգը հաղթեց, հենց այդ աղջիկ գերմանացին ուսանողուհի հետ, եւ երիտասարդության ավելի է դրավել, պարզ հասարակ երգեր, պատանեկական երգեր, որ սիրած տղայինը նվիրում է իրան, դա տրավմանակա, որ դա կախտեր, ոչ թե բեմականացումը, այսինքն ավելորդ զարդարումը, բեմականացում կամ ճախությունը։
Չեմ հավանում Գերմանիայի երկը, չէի ասի կուզեի Հայաստան հաղթել, բայց այնտեղ ավելի արժանի մարդիկ է կային, նետվում նաև Հայաստանը։ Դե չգիտեմ, չեմ ուզում շատ հակակաղաքական, ինչ Թուրքիայի երկը շատ դուր էր եկե վոկալի առումով է, ու նրա Իսրայելի երկներ էլի շատ հաջող, դրա համար համենելպես ոչ Գերմանիան, թող էլի Հայաստանը չլներ, բայց ոչ Գերմանիան ահավոր է։
Հաղթող երկը շատ դուրս եկավ, երկը շատ թեթև էր, նորավոճ էր, հին էլեմենտներ չկային, հիմա բոլորին է դա ձգում, մանավանդ Եվրոպայի երիտասարդները նոր երկեր են շատ սիրում, արդարությունը կարող է մի քիչ արդար չէր, որ ընկեր երկրներն էին իրար տալիս ձայներ, բայց արժանի էր այդ աղջիկը։
Սոցիալական ցանցերում եւ ինտերնետային ֆորումներում քննարկվող հիմնական թեմաներից էր նաեւ այն, որ այս տարվա երգերը ցույց տվեցին, որ ազգային մոտիվներով ստեղծագործություններն այլևս չեն գրավում Եվրոպային եւ Հայաստանյան ընտրական փուլում եւ Առիվասի հիմնական մրցակից Էմի եւ Միհրան Զույգի երգը շատ ավելի մեծ հաջողություն կունենար Եվրատեսիլում։ Այս առիթով Էմին, ով Հայաստանյան նախընտրական փուլից հետո Միացյալ Նահանգներում է, սոցիալական ցանցի իր էջում գրել է. «Ես միշտ լավագույնն եմ ցանկացել Հայաստանին եւ Եվային, 7-րդ տեղը շատ տպավորիչ է եւ այն պետք է դիտվի որպես հաղթանակ։ Ես չեմ ուզում համեմատվել, քանի որ մենք տարբեր արտիստներ ենք եւ ես չէի ներկայացնում Հայաստանը։ Եվայի բոլոր երկրպագուներին խնդրում եմ, մի կարծեք, թե ես ձեզ հետ չեմ, երբ խոսքը նրա հաղթանակին է վերաբերում»։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Մի քանի րոպե առաջ ես զանգահարեցի մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին, նա ոստիկանության կենտրոն բաժնի մոտ է։ Սարգիսն ասաց, որ ոստիկանները այսօր օպերայի շրջակայքից մոտավորապես 15 հոգի բերման են ենթարկել, այդ թվում 3 լրագրող եւ հնչակյան կուսակցության ատենապետուհի Լյուդմիլա Սարգսյանի, նա ասաց, որ փաստաբանները մինչեւ այս պահը չեն կարողացել հանդիպել բերման ենթարկվածներին, մեր թղթակիցները հետևում են իրադարձություններին, մեր առավոտյան ծրագրում դուք կարող եք լսել, թե այս պահից հետո ինչ է տեղի ունեցել, իսկ մեր ժամանակը հիմա սպառվեց, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։